Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na predvečer praznika svetega Jakoba gostim gospo, ki je s tem svetnikom usodno povezana. Ne samo, da je njen zavetnik in zavetnik njenega pokojnega moža, ampak sta oba za svoje poslanstvo vzela oživljanje slovenske Jakobove poti. Gospa Marjeta Rigler, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljeni in najlepša hvala, da ste se spomnili naju pred praznikom najinega zavetnika, ki naju je posvojil.
Jutri bo prav leto dni, kar je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v župniji svetega Jakoba v Ljubljani daroval slovesno sveto mašo, med katero je vam in gospodu Metodiju podelil odličje svetega Cirila in Metoda ob 20. obletnici Društva prijateljev svetega Jakoba v Sloveniji. Lepi spomini, ne?
Lepi spomini, obenem glede na to, da je Metodij zaradi COVID-a umrl, tudi žalostni, ampak vsekakor prevladajo lepi spomini na najno 20-letno delo skupaj z našimi prijatelji iz Društva svetega Jakoba.
In seveda tudi pomembno priznanje, ne?
Bila sva izredno presenečena, lahko rečem, še vedno ne dojamem, ker to je priznanje, ki ga, mislim, od leta 1985 podeljuje Slovenska škofovska konferenca znamenitim Slovencem, Slovenkam, parom. Pred nami sta dobila tudi Vilma in Danilo Sitar, sem videla, ampak vmeso ljudje, ki se nekako mi da sploh nisva čutila, da lahko stopiva v to vrsto. Ampak Slovenska škofovska konferenca je verjetno proučila, ker je utemeljila, ker to je odličje za služenje cerkvi na Slovenskem, da je s tem, ko sva midva začela slovensko Jakobovo pot zaradi našega krščanskega izročila, ki ga nam mnogokrat oporekajo, našo krščansko vero, kje so tiste stezice, ki so včasih bile, in to se je odvijalo do današnjega dne, zdaj se bogati, začeli smo raziskovati stezice in rodile so se veje, ki zajema vse pravzaprav naše pokrajine, Dolenjsko, Primorsko, Gorenjsko, Prekmurje, Štajersko, tako da verjetno je res utemeljeno, da sva nekako oživila romarsko kulturo naših prednikov.
No, o tem bova v nadaljevanju še nekaj rekla. Se mi nekako zdi, da bom imel danes kar dva gosta, saj se bova v pogovoru veliko krat vračala tudi k vašemu možu, gospodu Metodiju, ki se je žal konec lanskega leta poslovil od zemeljskega življenja. Biti eno, to sta vidva dobro izkusila.
Mi dva pravzaprav sva vseh 50-letno zakonsko življenje, ker 19. leta sva mi dva, 2019, praznovala zlato poroko. In sva se ujela vedno tako v družini, v vzgoji in tudi potem, čeprav moj mož ni bil tak hodec, ko sem se jaz odločila, da bi šla v Kompostelo, je bilo mnogo prijateljev, da bi šli. Pa so vsi odpadali. Mogoče je mož potiha mislil, da me bo obvinilo. Ko pa sem izjavila, jaz grem tudi, če grem sama, je šel z menoj. In sem nekako prepričana, če ne bi šel, ne vem, če bi zmogla sama. Ker sva drug drugega podpirala. On pa mene posebej, fizično tudi.
Ste pa sicer, dom sta si ustvarila na obrobju Ljubljanskega barja in tudi že tam z družinami ustanovila celo pohodniško društvo močvirski tulipančki, ne?
Ja, tako je, jaz sem rojena pod gradom, tle v Streliški ulici, mož je Ribenčan in ustvarila sem si nov dom na Galevici in mene že z gimnazijskih let potegnilo v spoznavanje Slovenije, ker sem se priključila počitniški zvezi, katere moto je bil spoznavaj domovino in še bolj jo bi zljubil. In že s 17 leti sem bila predsednica izletne komisije okraja Ljubljana počitniške zveze in sem, kot bi rekla, lahko frkla, ne, v narekovajih, vodila po Sloveniji. brez teh sodobnih pripomočkov, samo kje in kdaj vlaki vozijo, zemljevidi, pa nekaj znanja sem pobirala tudi od moje sestre, ki je bila profesorica zgodovine, in vedno sem rada brala in raziskovala. Potem je prišla družina in, kot ste rekli, prijatelji. Najprej smo okoli 1. maja imeli take majske izlete. Spomnim se tistega najbolj, ko sva z možem organizirala na tako imenovano pot slovenstva, sva rekla, ker smo šli z knjigo Popotovanje od Litije do Čateža z Levstikovo knjigo v roki. Še predno se je rodila ta zdaj novembrska, naša je bila drugačna. In iz tega, to je bilo jedro kasnejšega prijateljevanja, kjer so se priključili tudi romari, ki smo 93. leta bila v Sveti deželi, in rodili so se močvirski tulipančki in smo prekružili do Slovenije. Začela je se pa pravzaprav, ko je bilo blagoslov, kapelce na Triglavju, pa je triglavski župnik rekel, ne, za naprej, ki bo vsako leto maša na Kredarci, pa še prijatelje povabite. In ker sem vedela, da če avgusta rečem in gremo na Triglav, bi rekli, nimamo kondicije. In potem smo načrtno začeli hoditi na hribe, kjer je bil en smetnik. Recimo, januarja Sveti Neži na Kum, februarja Valentin na Limberski gori, marca na Krim, ker je Sveta Jeder tudi spod goduje. Aprila smo šli na goro Olko, tukaj v Savinski dolini. In tako se je nadaljevalo in na Triglav nas je šlo k maši na Kridarco 23 tulipančkov. To, ko se je pa nama zgodila Kompostela, je pa nastalo društvo prijateljev poti Svetega Jakoba, ker so se zavedala, da zdaj pa je to resnejša zadeva. Ne? Najprej sva želela ustanoviti društvo, ampak zanimivo, ljudje naju niso razumeli. In nisva, samo eden od te naše druščine je prišel podpisati izjavo, ki si mogel imeti za upravno enoto 10 članov. Hvala Bogu se je spremenil zakon, ki je zahteval samo 3 člane in to je bil mož Metodi, sin Gregor in jaz. Tako se je začelo.
Družinsko, ne? No, prav v teh začetkih še malce kasneje, ampak zadrživa se še v tem času. Omenili ste recimo Levstikovo pot, naša je bila drugačna. Kaj je to drugačno? Ker zdi se mi, da torej, tukaj ne gre zgolj za neke vrste, kako bi rekel, pohodništvo. Ne,
ne glejte, jaz sem rekla, da je to na pot slovenstva. Ne? Takrat sta šla najnova otroka in tudi otroci 3 družine smo šli na to pot, ker je Levstik pravzaprav tudi ta roman povest, kakorkoli že napisal, kako naj se piše romane v slovenščini. Ne? In je bilo pa to zanimivo, da poleg tega smo tudi njegov šegav način spoznavali tudi to domačine ob tej poti, kraje. Ne povem, mi smo šli z vlakom do Litije, potem Šmartno in tam se je začela pot, ker sem jaz bila bolj neta za hribe, seveda sem jaz dobila tudi nahrbtnik vedno. Ne? In ko jaz začnem brati, je bilo napisano, da je Levstik skupaj s svojim prijateljem Radovanom najel baburo, ki je odnašala prtljago. No, na kar se je začutim, da imam to prtljago, to se pravi, sem bila jaz ta babura. Ne? Ampak takih izrazov njegovih je v tej knjigi neverjetno in če bi mogoče se bojim, da mladina ali premal spodbujamo, ali kakorkoli premal bere našo slovensko literaturo, ker se ti naši izrazi zgubljajo in so neverjetno krasni, izhajajoč z ljudstva.
Zadišijo iz tega neki ne samo drugi časi, ampak tudi neke morda malce pozabljene vrednote. Ne?
Glejte, midva sva tudi, bi rekla, pot Svetega Jakoba začela poleg krščanskih vrednot, da se ponovno vračajo več v Slovenijo, tudi res za spoznavanje Slovenije in veste, kaj nam to daje, ko mi hodimo po Jakobovi poti zdaj, se srečujemo z domačini, domačini z nami, spoznavamo pristen način, ki je še vedno v našem, bi rekla, človeku, živeti z naravo, živeti z vero, živeti za soljudi, živeti res z Marijo, s svojimi svetniki, ki jih častimo in to uživljamo. Naj se spomnim, prvič, ko smo šli na to pot, je šel z nami tudi Romar, zdaj vzdrževalec skupaj ženo Gorenjske Jakobove poti, Matež Demšar, in je rekel, nisem vedel, da je Dolenjska tako lepa. Na ta način.
Odkud pa takšno, bi rekel, takšna povezanost s svetim Jakobom starejšim? Kako se je začelo z Jakobovo potjo? Prvič sta šla z gospodom Metodijem, mislim, da leta 1999,
ki je bilo značilno tudi sveto leto.
O, ja.
In midva niti najmanj nisa vela, da je to sveto leto. Ne. Midva sva šla v Kompostelo. Kako sva začela hoditi, pravzaprav čist preprosto, ko smo šla s patrom Petrom z avtobusom na romanje, avtobus na romanje v Kompostelo, sva videla iz avtobusa ljudi z enimi velikimi ruzaki. In kasneje v Komposteli, ali pa je mogoče že pater Peter povedal, ne, da tukaj zdaj je ta srednjeveška romarska pot in mene mož zelo zameril, ker nisem šla direktno v katedralo gledati tole kadilnico, ki je ravno takrat vihala. Ampak sem šla najprej v kiosk kupiti vodnik, peš vodnik po poti v nemščini. Ne. Tako se je začelo. In tako sva začela spoznavati apostola svetega Jakoba, njegovo potem zelo pomembno pismo svetega Jakoba, Jakobovo pismo, ki je polno etičnih, moralnih načel in če bi se Slovenci držali Jakobovega pisma, ali pa sploh ljudje na splošno, ne, bi bil raj na zemlji.
Trikrat sta šla na to Jakobovo pot, vsakič drugače, prvič z avtobusom, drugič s kolesom.
Tako, tako.
In potem na koncu še peš, ne.
Ja, in lahko dam, če lahko dam še primerjavo, ker sem sama izkusila, recimo kolesarjenje, pešačenje, romanje. Vse je dobrodošlo, ampak pravo romanje je peš romanje. Takrat se resnično lahko poglobiš v sebe, v soljudi, v domače, po krajino, v soromarje, ker imaš čas. In se noge hodijo tako rekoč same. Jaz sem to enkrat izjavila, pa me je moj vnuk vprašal, oziroma mamico je vprašal, mami, kaj pa misli Meta, da pravi, da noge same hodijo? Na kar sem se rekla, zato, ker si tako sproščen in sploh se ne razmišljaš, kako boš delal korake, sama noga išče pot. Pri kolesu sem pa videla, je bilo pa treba paziti, kako si poganjal, kako je bilo naporno, kako si mogel paziti, po bankini se je vozilo, tovornaki mimo, kolesari, skratka, ni bilo časa, ne za molitev, ne za premišljevanje, samo kako boš prišel na tist dnevni cilj. In potrdilo za to mi je bilo, ko smo romari raziskovali Gorenjskove Jakobove poti na Brezje, in je imel takrat mašo pokojni pater Leopold Gričar in je rekel med pridigo, nas videl, da smo prišli, rekel, no, zdaj so stopili pri maši, lih začel je, ko smo mi stopili v baziliko in je rekel, vsak romarjev korak je molitev.
In se s človekom nekaj dogaja, nekaj dogodi na takšni poti.
Tako, kot sem rekla, imaš čas za premišljevanje, imaš čas se poglobiti tako v svoje življenje, v življenje so ljudi, ki so okoli tebe, nebo družine, prijatelji iz službe. Obenem pa, če pa je pride slučajno skupina, se pa lahko tudi med seboj pogovarjajo, izmenjujejo svoje težave in je olajšanje, ne? Tako da je to zelo pomembno. Sama se spomnim, da jaz sem šla takoj po moji upokojitvi na to pot, sva šla skupaj in šele 23. dan hoje so se meni ulile solze olajšanja In takrat sem videla, da je bilo nepotrebno, da se jaz še obremenjujem s tistimi težavami, ki sem jih v službi doživljala. Kot pravijo, ko se vzameš tudi kamen s seboj, da ga vržeš pri železnem križu čez ramo in to vse pozabiš. In to je tudi namen, mislim, tudi teh roman.
Zelo intenzivna, močna doživetja. Gospa Marjeta Rigler s gospodom Metodijem sta po tej poti vse te vtise, razmišljanja, opis poti strnila v knjigi. Blagor vama, uboga reveža.
Ja, to je zanimiv naslov. Izrekla nama je pa te štiri besede moževa sestra, Cvetka Maroltova, in njene besede so se uresničile. Bilo nam je blagor, ampak bila so pa, saj jaz, velika reveža. Jaz sem imela ne 14 žulov in takrat je mož, on pa nobenga, ne? Ne še to povem, ne, da vedno, ko sva pol predstavila na eno knjigo, ne, sem se jaz kasano pač povedala, sem imela toliko žuljev, da sem najbrž toliko potrebna bila pokore. Enkrat smo pa imeli, je pa nekdo drug imel predavanje, pa je župnik Frančiškanske cerkve pri Tromostovju, pater Pavle, takole vizavi mene bil, pa jaz se to spovem, da kako, seveda je bil vedno pri fantih, moških, malce tazga privošljivega nasmeha. In je on rekel, gospa, kaj pa če ste romali za koga drugega? Se nekaj samo hvala.
Tudi sicer ste enkrat omenili, da kjer eden omaga, drugi pomaga v odnosu s svojim možem, s gospodom Metodijem. Dopolnjujeta se v življenju. Vi ste nekako tudi stvariteljica idej, mož je bil pa sistematik in je potem izpeljal kakšne stvari. Kako je bilo recimo pri zastavitvi društva?
No, ko je prišel zakon, da so dovolj trije člani, sem že povedala, smo to pravno formalno opravili, potem je bilo pa treba pripraviti statut. No, statut sem pripravila glede na svoj poklic jaz, s tem, da sigurno vedno smo imeli tudi v službi osnutke, se pravi šimle, kakor smo rekli, ne. No, in je bil, ena osnova je bila to, treba je bilo narediti statut, ne vem, katere formalnosti še, ampak priznam, ker jaz sem delala tudi v upravi, da sem šla kar, kakor se reče, z enim cmokom na upravno enoto k pristojni osebi in ta gospa me je vprašala, pravi, a ste vi izdali eno knjigo? Aha. Sem rekla, no, kaj bo pa zdaj, ne tako? Sem rekla, ja. Pa pravi, veste, jaz sem doma iz Vrhtrebna, kjer imamo podružnično cerkev svetega Jakoba, v katero je hodil kot otrok tudi nadškof Šuštar. Veste, in se je vse odprlo, svet Jakob pomaga in mi tako zaupamo v pomoč svetega Jakoba, v varstvo svetega Jakoba, da se nam na vseh poteh, ki sva jih naredila midva sama z skupini, z romari, v bistvu, jaz sem dolga leta vodila društveno skupino za promocijo, da so domačini videli, da smo resni, a ne? In se razmišljam, da se nikoli ni naredilo nič resnega, enkrat samkrat en zvin noge, ampak je ta gospod rekel, da od košarke ima itak tak gležen, mal majav, eno vnetje, eno zastrupitev žulja in vnetje, ker ta gospa smo videli, da se ne počuti dobro. Ne, ampak je mala tableta, ker imela tako željo pride do konca. Drugega pa nič. Žulji so pa bili.
Na ključi ni, bomo rekli.
Ne, te ne. Besede jaz ne poznam. Jaz ne poznam na ključja, slučaja, sigurno ne. Pravim, to je Božja volja. Karkoli se nam zgodi, čas se nam zgodi po naši nerodnosti, nikakor nikoli po Božji volji.
Omenili ste cerkev svetega Jakoba, 67 jih imamo na slovenskem, ne?
Ja, zdaj čas varira, 69, 67, ampak recimo kar precej.
To je že tudi nek znak o neki preteklosti, ne?
Ja, ko sva midva še tavala o temi, kje, kaj, kako, je mož vprašal nadškofa Urana, kje pa ne bi bila te, ta pot, kje ne iščeva, kje ne greva. Rekel, metodi sem gledaj, kje so cerke svetega Jakoba. In res smo začela na hrvaški meji, masi kdo pravi, pa zakaj pa greste še tja pod Gorjance, kje, ne? Se neka zato, ker je tam sveti Jakob. Ne? Tako da držala so se ne linije Zagreb-Ljubljana, vmes novo mesto, ampak šli smo čez hribe, doline, vse cerkvice svetega Jakoba v tisti bližini obiskali.
Na internetni strani Društva prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji je tako lepo slikovito zapisano: Jakobova pot je kot deblo drevesa z vejami in listjem, ki sega v sleherno našo vas na griče, holme, se vije po skritih dolinah in z njeno pomočjo spoznamo tudi lastno zgodovino.
Tako je. Jaz sem videla to pot res kot eno deblo in zato se tudi smo tako poimenovali med sabo kot prvo od Dolenske na Primorsko kot Šentjakobsko pot. Jaz priznam, da mi je žal, da ni tist trenutek mi padlo v glavo, da bi tudi to pot na splošno, da bi bili tudi Šentjakobsko društvo, ne, zlasti ker v Ljubljani imamo še zdaj Šentjakobsko gledališče, imeli smo Šentjakobsko knjižnico, cerkev svetega Jakoba, tako da ljubkovalno rečemo Šentjakobska pot, uradno je pa pot svetega Jakoba, ne? Ker imamo mi lep izraz za svetega Jakoba Šentjakob. Ne?
In to so pravzaprav tudi odkrivanje stopin nekih preteklih romarjev svetemu Jakobu.
Da so pa naši predniki res hodili v Kompostelo, pravzaprav nam je znano iz literature. Janez Jalen opisuje čarja Marka, kako pozdravi navdušeno, ko se je pastir Jok vrnil iz Kompostele, 3 leta je hodil tja in nazaj, ne? Zakaj je šel, je pač literarno povedano, ali je bilo pa tudi Jalen slišal od ljudi, ker kot pastir ni mogel hmašem hoditi v dolino in je šel zato v Kompostelo. Potem je tudi freske v cerkvah, ali pa na steni, recimo je v Bodeščah pri Bledu, pa tudi pri svetem Jakobu na Petelincu nad Medvodami, pa nekje je freska, nekje je upodobitev slikovna, zgodba o nedolžnem obsojenem mladeniču. Če kratko povem, in tudi v narodni pesmi je. Zasledila sem jo v prazničnem letu Slovencem od Kurata in sem sledila temu naslovu Vnuk, kjer sem slučajno, jaz niti, ker nisem bila več študentka, vnuk sploh nisem mogla pridati, ampak je bila pa moja bivša tajnica tam v službi in preko nje sem uspela dobiti celotno pesem, ki govori o tej zgodbi, ker se mladenič ni udal zapeljivosti krčmarjeve hčere. Je zjutraj, ko sta z očetom odhajala srebrnino, dala v bisago, poklicala Rožnika, ta sodnika, in je bil sin obsojen, navešala, obešen. Oče šel žalosten naprej, ko se vrnil, pride spet k sinu, pač joka, toži, težko mu je, na kar sin prav, jaz nisem umrl, sem še pri življenju, ker me sveti Jakob drži. Oče gre k sodniku, mu to pove, pa pravi sodnik, tvoj sin je tok živ, kot tale piška, ki jo zdaj lepohano bom jaz pojedel, na kar piška odleti. In pol grejo tja in je bil res sin živ. Ne, to se pravi, to je, bi rekla, zaupanje ljudi v Božjo pomoč, tudi v svetnikovo, kakorkoli, ker so stvari, ki se nam dogajajo, ki ne znamo pojasniti, kako da se nam ni nad zgodil. Recimo, in tudi jaz sama sebe sprašujem, kako sem se upala vabiti ljudi na to skupinsko romanje. Razum še ena naša članica, ki smo skupaj raziskovali, je bila navadno vedno z mano, ena na tem koncu, ena na drugem. Potem pa popolnoma neznane ljudi povabiš na romanje, ker je treba vsak dan narediti 25 do 30 kilometrov, spali smo tudi na mizi ali pod mizo, karkoli, zdaj je veliko boljše, ker so nas začeli spoznavati. Ampak vedno so bili v poti ljudje, župniki, domačini, vseeno tok nam naklonjeno, da smo prebrodali pa prišli v Ljubljano najprej, tukaj je bilo najlepše, je pa vedno pri vsem ostanu Stični, potem naprej po Primorski, Gorenjska je že boljške, da sem ostano, je več možnosti za prespet. Prek Musko Štajerska smo se tudi nekje lovili, ampak ne, ker še to umenam, ko govorimo, koliko je takih stvari bilo, da je ena maša na velikonočni ponedeljek, ko smo šli po delu Štajerske poti, ki je naš nov član takrat raziskal, sam Brane Bitenčev, odprla vso Tuhinjsko dolino, ker smo hodili z Vranskega potem po grebenu. In ko smo raziskvale, začneva, kje smo se bili, gospa, vemo, smo bili pri maš. Pridemo v drugem kmetu, začnem pripovedovati, ja, sem bil pri maši. Tretjega vprašam, ja, prav, nisem bil takrat pri maši, ampak vem. In so bili ljudje prijazni. A veste, kaj to pomeni? Zato hvala Bogu, da hodimo k maši.
Ja, tako.
Še naprej.
Tako in da se dobro širi. Veliko je zanimanja za Jakobovo pot.
Ne? Ja, zelo, zelo se širi, bi rekla se, veste, virus gorje nam, ampak saj za Jakobovo pot je pa pomagal Šert, ker ljudje niso mogli jeti v Kompostelo in so začeli hoditi po slovenski Jakobovi poti in svoja doživetja Šert, to je ene vrste ta promocija. Obenem pa tudi, veste, je pa treba odkrito povedati, da po tej poti ne hodimo samo kristjani. Hodijo tudi drugi, hodijo tudi tisti, ki niti niso, ki so postali državljani, so v Sloveniji zdaj imajo svoje domove, družine in tudi tujci. In pravzaprav tudi ta ateisti ali pa tisti, ki so malo vero zgubili, kukorkoli. Težko sem jaz najprej v začetku to sprejela, ker mi dva sva rekla, sva začela za naši krščanski korenin pa za kristjane, ne? Ampak potem širaš in spoznavaš, da če drugega ne, ljudje spoznavajo Slovenijo, moj mož je pa vedno še dodal, pa tudi naj bo kakorkoli se jih to dotakne v svoji notranjosti.
No, prej ste omenili virus, danes imate tudi masko, na kateri je lep znak slovenske Jakobove poti. Školjkica, popotna palica, to je tudi pomenljivo, ne?
Ja, sveti Jakob je podoben z klobukom na glavi, ne? Romarskim klobukom, to je obvezno, ko greš, da te ščiti pred dežjem, pred vetrom, pred soncem. V oporo ti je palica romarska, takrat bila, ja, jaz sem tudi v bistvu z eno hodila, dokler ni na hrbtenici se začeli kazati, pa sem začela pa z dvema, ne. Palica je tudi obramba pred zlasti včasih bilo pred divimi, recimo, živalmi, tudi pred psi, a ne, da se je romar branil. Čutrca je pa bučka, ker čutrc ni bilo včasih, je bila bučka, v katero so nalili vodo. Sama školjka so pa prinesli, je bilo pa znamenje v srednjem veku, ko so se vračali, da so prinesli iz Atlantika to školjko kot znamenje, ne, da so bili tam. Zdaj imamo seveda romarske listine, ne, mi imamo grede omenem, da imamo lepo slovensko romarsko listino, da ni treba iti s tujo ali pa tam kupiti, priporočamo, ker smo pa sigurno 4 mesece delali na naši romarski listini, da imamo zajeto noter od tega, da so naši predniki hodili v Kompostelo, je pa v arhivu cerkvenem obstaja eno pismo spremljevalno romarju iz Šentvida pri Stičnu, prav je poimenovan, mislim, da je Primož Kurat, da gre v Kompostelo, da ne ga lepo sprejemajo na poti in še to, da ni več kuge pri nam.
Aha.
Ne, to je bilo tudi takrat pomembno, tako zdaj imamo pandemijo in zato tudi letos, ne, pa lani, se ni dalo Kompostelo, ne, ker je to ene vrste kuga, tako kot bi človek rekel, v sodobnem času. Ne. In ta romarska listina je tudi priznana že, v svetu jo imajo tudi kot eno izmed najlepših in tudi, ko je bilo treba poenotati, najprej je mislila nadbratovščina svetega Jakoba v Komposteli, da bi bila sam španska, ne. Pa so se, nekako sem slišala od našega člana Zdenka Jakoba, ki te stvari spremlja, da so Italijani rekli, da ne, oni bojo svojo ohranili, smo rekli, pa imamo pa tudi mi imeli svojo, da pa mi imamo svojo romarsko listino, ker začetka je nismo imeli, je pa zasluga ravno tega našega člana, prijatelja poti svetega Jakoba, Zdenka Jakoba, ki se je od odpravil v sveto deželo peš in je rekel, da bo vzel romarsko listino od Italijanov, ne, italijansko, pa sva rekla z možem, a smo ali nismo, a imamo svoj jezik ali ga nimamo, mi imamo. In je takoj nastala slovenska romarska listina in ima tudi blagoslov, ki ga še dan danes blagoslavlje romarje na začetku na Ronsevalu v latinščini in prevedeno v slovenščini in vsem priporočamo, da predno gredo na romanje, ne zaprosijo za blagoslov domačega župnika in to je tudi eno napisano tudi pravila lepega vodenja, kako naj se romar vede na poti. Ne? Tako da res vsi, ki poslušate, obrnite se na Društvo prijateljev poti svetega Jakoba in pojdite na pot po slovenski Jakobi poti ali v Španijo ali pa kamorkoli za slovensko romarsko listino.
Gospa Marjeta Rigler, sami ste omenili, da ste tudi v Komposteli najprej šli po vodnik po peš poti.
Ja.
In tudi za slovensko romarsko pot oziroma poti ste z gospodom Metodijem napisali nekaj vodnikov po tem slovenskem kaminu.
Ja, res je, ker sva to, ampak tisti vodnik je bil, no, kako bi rekla, napotki so bili noter, plus nekaj zgodovine in ker sem vedno rada brala, sledila takim zadevam, če temu tako rečem, ne, vsega to mora biti tudi vodnik, vse ljudje se ne bojo mogli takoj samo v popuščicah znajti, ne. In ko sem dobila tudi pripombe po svoje, ne, ali pa mnenje, pa kaj boš ti popisala vse te zgodovinske, kulturne, naravne, dedičo našo slovensko, vse to je se odveč, dovolj je samo opis poti, pa kaj Roma rabi. Sem naredila samo poizkus, samo kopirala golo te napotke, ne, ki se treba, kako, in sem rekla, to ni to. Priznam, da sem tudi rekla, to nisem jaz. Ne? No, tako da je nastal trije vodniki.
In poetično vzeti, tematika vzeta iz stare slovenske pesmi, kje so tiste stezice? Ne?
Tako, kje so tiste stezice, ki so včasih bile, je prvi vodnik od Obrežja do Trsta, potem bom Grmovje posekal, Trvico požel, je Gorenjska veja naslov vodnika, bom naredil stezice, ki so včasih bile, je pa četrta. Ne pa že zdaj naprej povem, kaj pa je zdaj, ker imamo nov upravni odbor, nekako zapuščina najina članom po ideji škofa Jurija Bizjaka, naj takoj povem, da ne bi pozabila, najin romarski, bi rekla, zavetnik v doma na zemlji je bil vedno škof Jurij Bizjak. Ona jo je pri tem podpiral že pri prvi knjigi, ko je bilo mišljeno, da naj bi se še nekdo drugega napisal, je rekel, Metodij, Marjeta, to je samo vajna zgodba, vajno doživetje, to morata, ker sva izdala v samo založbi in sem jaz moža prosila, sem rekla, prosi škofa Jurija, če bi to lahko prebral, ker so vsak sam si človek o sebi lahko misel, kaj je naredil, kaj je napisal, ne? V resnici pa samo denar lahko zapraviš. Ne? Ampak je škof Juri prebral vse najne štiri vodnike, tako rekoč, je spremno besedo napisal in sem mu zelo hvaležna in v nedeljo na dan svetega Jakoba, na nedeljo, zato je tudi sveto leto Jakobovo, je naše društvo Roma peš na svetega Jakoba na Predvor in na Brezje. Jaz osebno sem se pa odločila, pa mislim, da bo tudi neki članov, gremo pa k maši, k svetemu Jakobu v Stedenem, kjer jo bo daroval zlatomašnik, naš zavetnik škof Jurij Bizjak.
Praznovanje se pa zdaj kar lepo podaljšuje, ne? Sveto leto Jakobovo je podaljšano.
Ja, zato ker lani niso mogli ljudje iti v Kompostelo in je eno leto, bi rekla, bilo zgubljeno mogoče za marsikakoga romarja, ker je pa sveto leto tudi privlači. Jaz sem videla takrat, ker nisva vedela, da je to sveto leto. Ne, mnogo romarjev, ne, na poti je pot z enim Špancem sem hodila iz Burgosa, kako da se je odločil. Ja, prav, sem še v letu 93, ki je bilo sveto leto, pa 99 leto. Ja, kaj pa je to? ko sveti Jakob praznuje na nedeljo in sva padla v to, tako da leta 2004, ki je bilo spet sveto leto, smo šli malo peš, malo za avtom, midva sva v glavnem vozila, naš duhovni asistent, gospod Bogdan Vidmar, je šel z nami, pa še naš vneti raziskovalec in član in zdrževalec Marjan Perh, tako da smo bili tudi na In 7 Slovencev sem da se takrat znašlo. Ne? To je že zgodba. En duhovnik, ki se ga tudi poznamo, Amadej Jazmec, ki je takrat novomašnik bil, pa je bil v Madridu. Takrat je prišel hmaš svetem Jakobu. Potem smo bili mi štirje in ko smo bili že zunaj, ker je imel pa gospod Bogdan Vidmar, pa ga je vprašal tist, ki Mašo mal pripravlja, ne, kaj bi on, kaj se doloval in se je izgovoril, da bi kakšno prošnjo prebral v slovenskem jeziku. Pravim, potem sem zelo premišljal, da je bila čim daljša, da se je čim več slišalo v slovenščini. In smo bili pred cerkvijo, pa pride en gospod, zdaj naš član, Janko, prav, gospa, a ste vi tudi Slovenci? Sem kaj, ja. Pa pride še ena gospa, ki je slišala v slovenščini prošnjo, tako da nas je bilo nenadoma 7 Slovencev, mes 2 duhovnika, pa še novomašniški blagoslov smo dobili. To se pravi, kjerkoli smo bili vedno nagrajeni.
Takšnih neverjetnih zgodb je najbrž, da veliko se dogodilo v vseh teh letih. Ne?
Ja, se to včasih mi pravijo, da bi bilo fajn, če bi se lahko te drinke nekje zbrala, ne? Ampak mislim, da ne bo prišlo do tega, mogoče pa ja, ne vem, zdaj odvisno, kdaj mi bo, bi rekla, duh in glava in razum delovala. Imam pa drug cilj, spet glede na idejo škofa Jurija Bizjaka. Jaz priznam, da nisem vedela še za četrto kitico te slovenske narodne koroške pesmi. Vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki me k mamci pelja. In škof Juri je dal istočnico, vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki me svetemu Jakobu pelja. In kot ste rekli, v Sloveniji imamo, ne vem, 67, 69 cerkva svetega Jakoba in zdaj naše društvo že začelo s to idejo in lani naj povem, smo šli na dvodnevno romanje, Ljubljana svet Jakob blagoslov, svet Jakob v Strahomer pod Krimom, Svet Jakob, mali ločnik pod Turjakom, Svet Jakob, mala slevica, to se pravi, vmes smo pa prespali v svetišču Marijinem pri naši kraljici miru na Kurečku. Pa rečte ni, če ni to krasna ideja spoznavanja, pa še na poti imamo Trubarja, Stritarja, Levstika, še našo kulturno plat.
Ob 20. obletnici Društva prijateljev svetega Jakoba v Sloveniji sta z gospodom Metodijem prijela odličje svetega Cirila in Metoda, no ampak tudi 15. obletnica je bila nekaj posebnega.
Res je, res je. 15. letnico mi rekla, kako se je to sploh začelo, ne? Ker v tujini je tisti, ki imajo več prebivalce, recimo v Nemčiji, Francija in tako naprej, ogromno društev. Mi imamo eno, pa mislim, da kar lepo za Slovence zadostuje. In pride en romar, ki je bil v Komposteli, je rekel, gospa, jaz nisem sicer vaš član, ampak sem, ko sem prespal nekje, me je Nizozemec vprašal, če imamo društvo. In sem rekel, da imamo. In jaz zdaj prihajam k vam, če lahko vaš naslov dam temu gospodu, ker imajo Nizozemci 25-letnico svojega društva in zdaj bi radi povabil vsa društva sveta na njihovo obletnico. In seveda sva se odzvala, še hčerko sva prosila, najprej ta gospod rekel, da ima on tam sina, ki študira, da bi on lahko pelil naju, ampak se je zgodil, da ni mogel zaradi službe. Moj mož je bil takrat že operiran prvič na kolenu in s hčerko sva ga dobesedno povlekli iz Trunjana in smo šli. In tam smo prvič predstavili našo slovensko Jakobovo pot. Smo imeli tudi s pomočjo nečaka, smo uprizorili, da se je lahko poslušalo, gledalo na zaslonu. Ne? In Naslednje srečanje je bilo potem v Krakovu, ker je bila obletnica Janeza Pavla II., ki je, ne povem, izredno podpiral to romarsko pot in v glavnem na kratko rekel, prav, Evropa, zbudi se, ne, postani spet krščanska, ne, ker se veste, kako je v Evropi splošno, da je premalo vere, a ne. In smo bili povabljeni v Krakov. Tretje srečanje je bilo pa v Komposteli. In to je bilo za našo 15-letnico. In ob naši 15-letnici smo mi trije, pa tudi Španski je bil na obisku pri našemu španskemu prijatelju, naj omenem gospoda Rafaela Villalto, ki je predstojnik Opus Dei v Sloveniji, in ko je vedel školjko v Sloveniji, je on tudi pravzaprav to Jakovo pot bil dolg časa v Komposteli, tudi pomagal takrat postavljati na noge v Španiji, je prišel k nama in je tudi najin veliki podpornik in tudi pri teh stvarih marsikdaj nasvetval, tudi prevajal in vse. In nas je tudi spodbujal za nadbratovščino, ne? In smo mi korakali, gremo v to administrativno pisarno, v nadškofijo vprašati, kaj pa je treba narediti, ne. Pa še njegov prijatelj, ki je bil tukaj že, ki so ga tudi midva po slovenski Jakobovi poti malce popeljala, je bil z nama, za nami pa predsednica francoskega društva prijateljev poti svetega Jakoba, kam gremo. Pa prav, praša to. Zdaj, veste, ženske smo bolj odločne, pa prav, ona, nič ne bomo spraševali, ker bomo šli. Prav, ja, kako se mora jo stati, da bi nekdo postane član nadbratovščine, a ne? Tisti, ki predlagajo, ki stojijo za tem imenovanjem, prav ja, prav ti boš botar, jaz pa botarca. In tako smo mi trije skupaj s hčerko člani nadbratovščine svetega Jakoba v Komposteli. In zdaj smo imeli tudi že namen, da tudi mi pristopimo. Zdaj bomo videli, kako se bo novo vodstvo odločilo. Mi dva sva se takrat, enkrat, ko smo bili še enkrat Komposteli po portugalski poti, sva se še šla pogovarjati z, kako bi rekla, drugim ali pa prvim človekom, kot, ne vem, kako se uradno reče, za nadškofom, tisti, ki, kot bi rekel, in generalni tajnik, ne, nadškofiji, ko smo se mi srečali pa v Krakovmu, ker tam pa nastopil naj vnuk z angleščino, ker je bilo mirbensko darilo moževo njemu, Roman je slovenski Jakovi poti. In on je to opisal, v angleščini povedal in je bil tako nagrajen, da je pristopil en iz španske delegacije in njemu dal eno posebno značko, ki je rekel, to dobijo samo zaslužni člani, ampak tisti mladenice tako izkazali, da je to dobil. In kdo je bil to? Drugi človek v nadškofiji Komposteli, gospod Elisandro, in mi imamo že vse veje napeljane zdaj, ali se bojo odločili, da bo kot društvo ali pa kot bratovščina šla. Ker takrat, ko sva midva romala po Sloveniji, mislim po Španiji, sva srečevala pravzaprav ljudi iz društev in pač midva takrat še za te bratovščine nisva vedela, ne. Tako da zdaj upam, da novo društvo bo pa to speljalo naprej. Nov upravni odbor, ne novo društvo, nov upravni odbor.
Gospa Marjeta Rigler, že prej ste omenili, da na ključi ni, da v to besedo ne verjamete. Ena božja previdnost vaju je z gospodom Metodijem najbrž da peljala skozi vse to. Je pa najbrž da v tem trenutku pogled na prehojeno pot in na prehojeno delo lep. To je neka pomembna točka, bi rekel, tudi za sedanjo Slovenijo in sedanje Slovence.
Glede, najprej z osebnega vidika povem, da je ta najin odločitev, da slediva, pa bom povedala, kako sva sledila, obogatila najino upokojensko življenje. Je pa res, da upokojensko življenje je bilo pri nama prepredano samo z varovanjem in skrbjo petih vnukov, šestega je druga mama petih vnukov, najprej so bili vnuki, potem je bila Jakova pot. Vse ostale stvari so pa pač niso bile zajete. Od starih prijateljev, karkoli, ne. Da pa sva pa sledila po svoje božjemu klicu, čeprav se tega nisva zavedala, ko sva bila 93. leta v sveti deželi, smo bili sprejeti pri komisarju za sveto deželo in ko, je on ko smo mi odhajali, je vsak mu dal roko in je rekel, zdaj ste vi apostoli. Jaz lahko rečem, da se mi je zdi, da sem se pokrižala, sem rekla, kakšni apostoli. Ampak če zdaj nazaj gledam, ne da bi bila apostol, absolutno ne. Ampak si, tako bi rekel, po svoje sledila, kot so ribiči sledili Jezusu Kristusu. Tako sva midva sledila temu klicu svetega Jakoba po eni strani in tako je nastala ne samo Romane v Kompostelo, tako je nastala tudi slovenska Jakobova pot. In kot sem začetku rekla, da Jakobovo pismo ima polno takih načel, ki bi se jih bilo dobro, da se jih vsi, kolikor zmoremo, držimo. In eno izmed njih je to, da vemo, da čisto slavno neka naša vera se pozna iz naših del, to je eno, drug je men pa še ljubši. Če nekaj znaš delati, pa ne delaš, imaš greh. To pravi sveti Jakob. In glede na to, ker mož je bil zelo dober v logistiki, v tudi on je bil za finance, za vso logistiko, računalništvo. Jaz sem, kakor so rekli, zdaj se ne bi bila duša društva, a ne, mene so te stvari, mi smo vsak mesec šli na romanja, vse obogatila, vabila, tudi o poti kulturno naravno dediščino in to mislim res, da vsaki se podaje na ta način, na to pot ali pa katerokoli drugo stvar, da ne zakopljamo, kar tudi pravijo, svojih talentov. In upam, da jih nisva.
Gospa Marjeta Rigler, najlepša vam hvala za opravljeno delo, najlepša hvala tudi za današnji pogovor in pa veliko veselja ob jutrišnjem prazniku svetega Jakoba.
Hvala lepa in naj vse romarje, popotnike povabim na slovensko Jakobovo pot in na pot v Kompostelo. Pa zdaj ni odvisno, kam greste najprej. Če se da, prihodite obe. Hvala lepa. Naš gost.